grib būt mobils ir mācību projekts, mācību konkursu 6. un 8. klasēm, kas notiek Latvijā jau vairāk nekā 10 gadu. Konkurs, kas noiesinās visu mācību gada garumā, un tajā aicinam piedalīties skolēnus, kas vēlas būt ceļu satiksmes noteikumus. Tagad vairāk, protams, ir runa manis par interesu apgūdu, bet par nepieciešamību kā tādu, jo zināms, ka satiksmes noteikumi ir itin svarīga tēma. Mācību gada garumā vairākās kārtās, pirmā kārta ir neklātienas kārta, kas notiek tiešsaistē, bērni mācās apgūst skolotāja vadībā ceļu satiksmes noteikumus un dažādas ar satiksmes drošības saistītas tēmas. Noslēgumā ir arī testi, un tad arī šo testu rezultāts nosaka to, kura komanda katrā no 7 reģioniem dodas uz nākamo jau reģionālo pusfinālu kārtu. Tad arī sacenšās par to, kurš brauc uz Rīgu un piedalās gribūt mobils finālā pavasarī, kur arī tiek noskaidrot zinošākie un aktīvākie satiksmes drošības skolēni, kur mācās par satiksmes drošību. Pieteikties ar mājas lapā gribbūtmobils.lv,